Areena.
Tämä on myös niin kuin Venäjän kyvykkyyttä vaikuttaa yleiseen mielialaan ja varsinkin siihen, että turha lähettää Ukrainalle lisää aseita, koska Ukraina ei tule tätä sotaa voittamaan ja siihen Venäjä yrittää vaikuttaa.
Mistä maailma puhuu aiheesta, josta ei enää puhuta niin paljon, vaikka tavallaan siitä puhutaan ihan koko ajan. Mä meinaan Venäjän Ukrainassa käymään sotaa. Mun pointti on se, että meistä harva enää varmaan joka päivä miettii, mitä Ukrainassa rintamalla tapahtuu. Mutta usein kun me puhutaan siitä, mihin tämä maailma on menossa, keskustelun yllä vaan niin sellainen Vladimir Putinin peikko. Eli kysymys siitä, mitä Venäjä aikoo. Moni meistä varmaan haluaisi unohtaa kamalat uutiset ja olla rauhassa kesämoodissa, mutta maailma ei ole tänäkään kesänä pysähtynyt. Valta on vaihtunut tai vaihtumassa monessa maassa ja tuntuu, että mielipiteet kovenevat ja sellainen jännittyneisyyden tunne kasvaa. Ja ainakin kun mä itse juttelen vaikkapa työkavereiden kanssa näistä käänteistä eri maissa, on se sitten Joe Bidenin vanhuus tai Ranskan vaalit, niin lopulta mä päädyn olemaan eniten huolissani siitä, mitä ne tapahtumat tarkoittavat Ukrainan sodan kannalta. Eli jos se tai tämä tapahtuu, loppuuko tuki Ukrainalle, jonka jälkeen Venäjä voittaa ja sen jälkeen mitä? Onko koko Eurooppa lopulta Putinin armoilla? Sen takia mä haluan nyt tässä jaksossa keskittyä siihen, mitä Ukrainaan kuuluu. Ja millä mielin muualla Venäjän lähellä katsotaan näitä käänteitä, jotka povaavat Ukrainalle koko ajan vaikeampaa tulevaisuutta. Pari päivää sitten Venäjä iski ohjuksella lastensairaalaan, mikä muistutti karulla tavalla, että julmaa sotaa käydään joka päivä tosi lähellä meitä. Sillä tavalla tässä kävi onnekkaasti, että meidän Varsovassa asuva toimittaja Justas Stasevski tuli just pari päivää sitten Suomeen ja mä nappasin hänet heti tänne studioon. Justas seuraa Ukrainan tilannetta ja oli siellä viimeksi kevättalvella. Minä olen Jenny Matikainen. Siitä on aivan liian kauan, kun itse kävin viimeksi Ukrainassa keikalla. Taitaa olla jo yli vuosi. Se oli ehkä alkukesää viime vuonna. Sä olit siellä kevät talvella, mutta milloin sä viimeksi juttelit jonkun kanssa, joka on Ukrainassa?
No mä juttelin tässä sukulaiseni kanssa nyt tämän viimeisimmän Ukrainan iskun jälkeen ja kyselin fiiliksiä ja on säännöllisesti tämän sukulaisen kanssa tekemisissä. Hän sanoi, että he olivat just toissapäivänä sitten tämän iskun aikaan kesämökillään 20 kilsaa Kiovasta, mutta sanoi, että sinne asti, niin kuin siellä asti tärisi ikkunat. Silloin reilu viikko sitten, kun juttelin edellisen kerran hänen kanssaan, niin hän sanoi, että tunnelma on kireä, on semmoista väsymystä ilmasta. Oikeastaan hän niin kuin kirjoitti yhtäkkiä kesken sen viesti niin kuin isoilla kirjaimilla, että me ollaan kaikki niin väsyneitä tähän sotaan. Ja sanoi, että sitten lopuksi, että tärkeintä on, että meitä ei unohdeta ja että maailma näkee, mitä tapahtuu. Ja mä huomasin itse silloin kevättalvella, kun olin siellä vähän pidemmän pätkän 3 viikkoa, että miten se alkoi se fiilis, oma fiilis muuttumaan siinä, kun oli siellä. Että aikaisemmin on sodan aikana käynyt tämmöisiä vähän lyhyempiä reissuja siellä ja silloin se saattaa mennä jonkin moisessa flowssa, mutta sitten kun oli vaikka toi 3 viikkoakaan ei nyt erityisen pitkä jakso vielä, niin huomasi, että miten se alkaa jäytää jotenkin semmoinen painostavuus ja sä mietit, että saat sä nukuttua aamuun asti nyt tämän seuraavan yö vai heräät sä ilmasireneihin ja varsinkin tämä huomasi sitten, että kun mä lähdin takaisin Varsovaan sieltä, niin tuntui, että joku semmoinen iso taakka olisi lähtenyt nyt pois. Et silloin mä tajusin vielä jotenkin sisäistin sitä paremmin, että miltä se saattaa tuntua niistä ihmisistä siellä Ukrainassa, vaikka ei olisi edes suoraan rintaman läheisyydessä, että miten se vaikuttaa heihin.
Kun kuuntelee, niin tuntuu pahalta sanoa, että Suomessakin moni, minä itse mukaan lukien, olen väsynyt lukemaan niitä uutisia sodasta ja jotenkin ei halua ottaa itselleen joka päivä sitä tunnettaakkaan, haluaa nauttia kesästä, niin mehän ollaan tietenkin äärimmäisen etuoikeutetussa asemassa ukrainalaisiin nähden. Enkä halua nyt sanoa sitä, että meidän pitäisi tai kannattaisikaan siitä tietenkään kokea koko ajan huonoa omatuntoa, mutta kuten sanoit, niin on tärkeää, että asioista puhutaan, niin aloitanpa sitten kysymällä, että mitä sinne Ukrainaan rintamalle sitten kuuluu?
No mä tartun vielä ihan pikkusen tuohon, mitä sä sanoit. No mä en ole sinänsä ollenkaan huolissani suomalaisista. Mun mielestä täällä ymmärretään todella hyvin, ehkä paremmin kuin missään muualla Euroopassa, että mikä se Ukrainan todellisuus on, ja täällä jatkuu tämmöinen iso auttamishalu. Mutta se on tietenkin tosi sääli, että sitten kun tapahtui tämä sairaalaisku, että taas tuli Venäjältä tämmöinen uusi pohjanoteerausriman alitus, että se vaatii sen aina tämmöisen uuden hirveyden, että me muistetaan ja aletaan miettiä, se ravistelee meitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. No, Ukrainan tilanne tällä hetkellä, no sanoisin, että se on Ukrainalle edelleen hankala. Venäjä etenee siellä varsinkin Donetskissa ja Etelä-Ukrainassa, itse asiassa pitkin rintamaa. Se on pari kuukautta sitten Venäjä aloitti tämmöisen jonkin sortin yllätyshyökkäyksen siellä aika Harkovan suunnalla, ja se eteneminen oli pitkästä aikaa todella huolestuttavan nopeaa. Ja paljonhan siihen vaikutti myös se, että venäläiset ampui niin kuin omalta puoleltaan rajan, omalta puoleltaan Ukrainaa, ja ukrainalaiset ei saanut vastata siihen. No nyt tilanne on tasaantunut, Ukraina on saanut enemmän näitä tykistöammuksia ja näin poispäin, mutta se on ehkä kieltämättä jäänyt se rintamatilanne nyt vähän varjoon.
Millä sitten Ukrainan kyky hyökätä tai puolustautua tällä hetkellä, miltä se näyttää? Onko se parantunut siitä, mistä puhuttiin silloin alkukesästä, kun puhuttiin juuri tästä Harkovassa etenemisestä? Mm.
Kyllä Ukrainan kyky puolustautua on parantunut, ja Ukrainahan tekee jatkuvasti näitä droonihyökkäyksiä niin kuin syvällekin Venäjän öljyjalostamoihin, ja se on oikeasti vaikuttanut Venäjän talouteen jo, ja erityisesti Krimin niemimaa on ollut tässä tähtäimessä, että Ukraina yrittää tehdä sen semmoiseksi alueeksi, jota Venäjä ei pysty käyttämään hyökkäykseen. Eli vähän niin kuin se ajattelu, että jos me ei pystytä valtaan sitä, niin tehdään se ainakin niin kuin Venäjälle kyvyttömäksi alueeksi. Mutta ehdottomasti Ukraina on kuitenkin se, joka tässä on alakynnessä. Venäjä on se, joka etenee. Mistään Ukrainan vastahyökkäyksestä ei puhuta. Et esimerkiksi Zelenski toi tässä esille sen, että iso osa Ukrainan prikaateista, sieltä puuttuu tarvittavaa aseistusta, että voitaisiin lähteä uuteen vastahyökkäykseen. Nämä F-16-hävittäjät puuttuu edelleen, vaikka niitä on tässä pitkään jo odoteltu. Joku niin kuin korkea Naton virkamies sanoi tässä, että Venäjä pystyy jatkamaan tätä sotatalouttaan ainakin 3-4 vuotta vielä. Eli että se on ehkä se yleinen kuva tässä, että mitään nopeaa ratkaisua ei ole ainakaan sotarintamalla tapahtumassa.
Välillä kun keskustellaan tästä sodasta, niin tulee sellainen ehkä pelkoihin liittyvä ajatus, että onko Venäjä sitten voittamaton. Millainen Venäjän kyky hyökätä tällä hetkellä on? Kuinka pitkään se jaksaa tällaista sotaa?
Niin. Vaikka Venäjä etenee siellä rintamalla, niin se on aika marginaalista ja venäläiset joutuu maksamaan siitä todella kovan hinnan. Ukrainahan ilmoittaa niin kuin päivittäin yli 1000 miehen tappioita Venäjälle, että totta kai se nostaa edelleen tai voi nostaa edelleen sen kysymyksen, että kuinka kauan Venäjä pystyy sietämään tämmöisiä tappioita, koska väkisinkin siellä kuluu sitä kalustoa ja he joutuu korvaamaan sitä vanhemmalla kalustolla, joka on taas helpompaa tuhota. Että ehkä mun mielestä tässä on niin kuin jossain isossa kuvassa vielä semmoinenkin tilanne, että me oltiin niin ylioptimistisia sen Ukrainan vastahyökkäyksen suhteen ja sen suhteen, että oli paljon tämmöisiä uutisia, että Venäjä saattaa romahtaa nyt tässä seuraavan puolen vuoden aikana ja Putin saattaa kuolla ja niin poispäin, että nyt ollaan menty ehkä vähän toiseen suuntaan, ollaan todella varovaisia, ehkä vähän ylivarovaisiakin toivomaan mitään mutta mun mielestä se on hyvä kysymys, että kuinka kauan Venäjä pystyy jatkamaan sitä etenemistään niin kuin tämmöisillä tappioilla, joita he nyt on kokenut jo pidemmän aikaa.
Venäjä Ukrainassa käymän sodan tämä suurhyökkäysvaihe on kestänyt nyt jo yli 2 vuotta ja tuntuu, että loppua ei näy. Ja on vaikea niin kuin pohtia vastauksia sellaisen kysymykseen, että mihin tämä loppuu, miten tämä loppuu ja koska tämä loppuu. Mutta se, mitä mä mietin, että kuinka kauan tämä tilanne voi jatkua tällaisenaan. Mietin ihmisiä Ukrainassa sitä, että koko ajan kuitenkin päivittäin ihmisiä kuolee rintamalla, ihmisiä kuolee myös rintaman ulkopuolella. Sä sanoit siitä, että tunnelma on koko ajan ahdistuneempi ja synkempi. Jos tätä ajattelee inhimillisesti, niin kysymys on, että kuinka kauan tällaista voi jaksaa? Jolloin seuraava kysymys on se, että onko olemassa joku hetki, kun Ukraina ei enää jaksa?
Niin, tämä on vaikea kysymys, eikä tähän nyt ole mitään hirveän selkeää vastausta, että Ukrainahan ei ilmoita mitään näistä tappioistaan, eikä me tiedetä niistä tarkoista miesvahvuuksista, eli meillä ei ole semmoista kuvaa tai konkretiaa, minkä pohjalta me voitaisiin sanoa helposti tähän mitään. Ukrainalaiset on todella sisukasta kansaa, mun mielestä he ovat osoittaneet sen yhä uudestaan tässä, ja just esimerkiksi tämä sairaalaisku ja näin poispäin, niin ne luultavasti vaan nostaa sitä fiilistä, että tässä taistellaan loppuun asti. Ja mun mielestä Ukrainassa on joka tapauksessa tämmöinen mieliala, että kyllä sillä tiedostetaan, että tässä ei mitään nopeaa ratkaisua tai mitään nopeaa loppua ole, mutta ainut vaihtoehto on taistella jotenkin semmoisen oikeudenmukaisen rauhan puolesta. Jotenkin ehkä se oikeudenmukaisuuden tunne ja oikeudenmukainen rauha korostuu siellä ajattelussa.
Vieläkö Ukraina sitten on yhtä yhtenäinen kuin se silloin alussa oli ja millaiseksi säkin sitä tässä piirrät? Onko esimerkiksi tuki presidentti Zelenskin takana yhä yhtä vahva?
Zelenskin suosiohan oli korkeampaa kuin milloinkaan aikaisemmin sen jälkeen, kun sota alkoi. Ja luotto häneen oli noin 90% luokkaa. Se on hiljalleen laskenut. Ja nyt viimeisimmässä mittauksessa helmikuussa niin 59% ukrainalaisista luotti Zelenskiin. Että me nähdään tietenkin, ehkä siinäkin näkyy jonkin sortin väsymystä tähän tilanteeseen, mutta sitten taas Ukrainan mittapuulla, toi on todella poliitikolle todella korkea lukema, että se jättää vähän jossittelun varaa, mutta ukrainalaiset on todella sisukasta kansaa, mutta totta kai paljon on kiinni siitä, että mitä lännessä tehdään ja just se, mitä esimerkiksi mun sukulainenkin toi esiin, että ukrainalaisia ei unohdeta, se antaa heille sitä voimaa.
Kuten sä tuossa alussa sanoit, että vaikka mulla on semmoinen tunne, että jotenkin Ukraina unohtuu täällä, mutta sä sanoit, että Suomessa kuitenkin asia on esillä enemmän kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ja varmasti se johtuu siitä, että Venäjä on tuossa vieressä ja tämä kysymys on meille hirvittävän paljon henkilökohtaisempi kuin vaikka ranskalaisille, koska kyse on myös meidän omasta tulevaisuudesta. Mutta Suomi ei tietenkään ole ainoa maa, joka on tässä asemassa. Sä asuit nyt 5 vuotta Puolassa, joka on Ukrainan rajanaapuri, niin jos sä vertaat sitä, että millä mielin puolalaiset on viime aikoina suhtautuneet Ukrainassa käytävään sotaan versus suomalaiset, niin onko näissä eroja?
Joo, kyllä mä sanoisin, että siinä on eroja. Että silloin kun sota alkoi, niin puolalaiset toki otti miljoonia ukrainalaisia avosylin vastaan ja monet perheet oikeasti majotti ukrainalaisia kotonaan vaan, että ovet auki. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Niin kuin mielipiteet näistä ukrainalaisista valitettavasti. Ja siihen on monta syytä ja mä itse asiassa huomasin itse, kun mä olin siellä, että mä vähän ihmettelin, että ei täällä näy missään Ukrainan lippuja kaduilla. Todella vähän, vaikka Ukrainaa ja myös niin kuin Venäjää kuuli tosi paljon ihan eri puolilla Puolaa, kun meni vaikka julkisissa tai missä vaan. Tähän on vaikuttanut vahvasti siis se, että tämä maanviljelijöiden asema Puolassa, että kun on ollut näitä rajaprotesteja ja näin poispäin, ja tämä aiheuttaa tietenkin puolalaisissa kaksijakoisia fiiliksiä, että samaan aikaan toki halutaan ehkä nähdä, että Ukrainasta tulee EU:n jäsen, mutta tiedetään, että Ukrainan maanviljelyn volyymit on jotain ihan muuta, mitä Puolassa, ja se tulee niin kuin ajaa mahdollisesti puolalaisen maatalouden sitten ahdinkoon. Ja me ollaan ihan nähty niin kuin mielipidekyselyissä, että kuinka paljon tämmöiset myönteiset fiilikset ukrainalaisia kohtaan on laskenut, ja valitettavasti myös toisinpäin. Myös Ukrainassa on sympatiat puolalaisia kohtaan laskeneet tässä viimeisen vuoden aikana, ja tämä on jotenkin mun mielestä tosi surullista, koska Puolalla ja Ukrainalla on myös vaikeaa historiaa takana, ja jotenkin tämä sota tuntui yhdistävän näitä maita nyt vihdoin sitten todella kovasti, ja enkä mä sitä sano, että se iso kuva olisi missään nimessä muuttunut, mutta niin kuin ehkä siellä ihmisten keskuudessa nähdään näistä mielipidemittauksista, että muutosta on tapahtunut. Toki tämä uusi Donald Tuskin hallitus on kuitenkin mun mielestä tuonut vielä tätä Ukrainan tuen tärkeyttä esiin, ehkä vielä enemmän mitä edellinen hallitus, että se on hyvä asia.
Miten sitten jos miettii sitä, mitä Puolassa on tapahtunut suurhyökkäyksen jälkeen? Suomessa tapahtui isoja asioita. Suomesta tuli Naton jäsen pikavauhtia, niin onko Puolan politiikassa tapahtunut jotain tällaista suunnanmuutosta tai tosi isoa ravistelua tämän asian takia?
No, Puolahan on yksi innokkaimmista NATO-maista. Puola käyttää tänä vuonna yli 4% bruttokansantuotteesta puolustusmenoihin. Se on aivan omassa luokassaan kaikista NATO-jäsenmaista, ja se on mun mielestä niin kuin tämän Ukrainan sodan aikana tuplannut tämän lukemaan, että se oli jo silloin ennen Venäjän täyshyökkäystä ihan siellä kärkikastissa, mutta nyt aivan omilla leveleillään, ja Puolahan oli jo jotenkin ennen tätä Venäjän suurhyökkäystä niin kuin yritti vetää näitä muita maita niin kuin kerhoonsa ja varotella tästä Venäjän uhasta. Ja jossain määrin mun mielestä sitten, kun tämä täyshyökkäys tapahtui, niin Puolan asema nousi tämän mukaan, koska he olivat tavallaan oikeassa, ja tavallaan heidän argumenteillaan oli yhä suurempi painoarvo, varsinkin ehkä sitten Saksan suuntaan, jota niin kuin osa puolalaisista tuntuu vihaavan, ja tavallaan siellä tosi paljon kuulee tämmöistä Saksa-kritiikkiä ja jotenkin tämmöistä syvää juurtunutta vertailua tai jotain, jonkin sortin alemmuuskompleksiakin, sanoisin, saksalaisia kohtaan. Mutta joo, eli siis nähdään Puolassa, nämä on aivan massiivisia nämä aseostokset, mitä he tekevät, ja ihan joka puolelta, että vähän kuin en nyt sinänsä ole mikään spesialisti, mutta tulee vaan semmoinen vaikutelma, että ostetaan 1000 panssarivaunua Etelä-Koreasta ja sitten ostetaan 50 lentokonetta muualta ja sitten ostetaan tykkejä taas kolmannesta paikasta, että miten ne saa sitten niin kuin yhteensovitettua nämä aseet, mutta se on semmoinen kuitenkin päällimmäinen fiilis siellä, että puolustukseen panostetaan ja sillä on kansan tuki. Oikeastaan niin kuin Puolahan on todella polarisoitunut maa, mutta nimenomaan tämä aseostot ja tämä niin kuin varautuminen Venäjän uhan varalle, niin se on kyllä semmoinen aivan selkeä yhdistävä tekijä, että oikeastaan nyt kun Puolassa on ollut näitä vaaleja, niin toki sielläkin niin kuin laitaoikeisto tai äärioikeisto on noussut, mutta Puolassa ei ole samalla lailla yhteiskunnassa tilaa semmoiselle Venäjä-flirtailulle. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin kiinnostava selkeä ero moniin muihin maihin poliittisesti. Mutta nyt siis tämmöinen ihan konkreettinenkin esimerkki löytyy, eli siis Donald Tusk on sanonut, että nyt käynnistetään tämmöinen itäkilveksi kutsuttu rajaprojekti yhdessä valtiomaiden kanssa, ja tämä on niin kuin yli 2 miljardin euron kokonaisuus, jossa aiotaan linnoittaa sitä rajaa massiivisesti ja kaikenlaisia järjestelmiä tuodaan sinne rajalle, ja sen on tarkoitus olla semmoinen pelote Venäjälle, selkeä signaali, että tänne ei edes kannata yrittää hyökätä.
Puolallahan ei ole rajaa suoraan sinne isolle Venäjälle. Sillä on rajaa Venäjälle kuuluvan Kaliningradin kanssa ja Venäjän läheisen liittolaisen Valko-Venäjän kanssa. Mutta rajalla on nähty samantyyppistä hybridivaikuttamista kuin Suomen rajalla. Sä teit tästä aiheesta juttua, niin kerro, mikä tilanne Puolan rajoilla on tällä hetkellä?
Eli tämä rajakriisihän on niin kuin eskaloitunut siellä pitkästä aikaa. Taas sinne on alkanut nyt keväällä. Tulee todella paljon siirtolaisia laittomasti rajan yli, raja-aidan yli. Mutta lähdettiin sinne Bielowieshan seudulle sitten katsomaan tätä tilannetta. Siellä oli just edeltävänä viikkona joku maahanpyrkijä oli onnistunut puukottamaan puolaista rajavartijaa. Ja tämä nostatti paljon tunteita Puolassa, että näin pääsi käymään. Tämä on niin kuin hirveän moninainen jotenkin tämä asia, että kun siihen liittyy sitten tosiaan myös ihmiskauppaa ja sitten Puolan puolella siellä on niin kuin nämä salakuljettajat odottelemassa myös näissä metsissä, jossa ne sitten vie näitä siirtolaisia sitten esimerkiksi Saksaan, minne ainakin rajavartija sanoi, että suurin osa heistä haluaisi mennä sinne. Mutta niin kuin poliittisessa mielessä siellä on muuttunut, että silloin muutama vuosi sitten, kun oli tämä laki- ja oikeuspuolue vallassa, niin niillä oli kovat keinot siellä rajalla ja he nimenomaan päättivät rakentaa tämän muurin. Silloin heitä kritisoi myös tämä Donald Tuskin puolue just ihmisoikeuksista ja EU kritisoi heitä ja tästä rajan rakentamisesta esimerkiksi myös sai paljon kritiikkiä, mutta nyt Donald Tuskin hallitus on vallassa, jossa on myös esimerkiksi niin kuin vasemmistopuolueen mukana ja kyllä mä sanoisin, että ei siellä hirveästi ole mitään puolueita tai ihmisiä, jotka olisi eri mieltä, että nyt tarvitaan nimenomaan kovia toimia, että esimerkiksi tämä puskurivyöhyke oli nimenomaan sellainen toimi, jonka se edellinen hallitus oli tehnyt ja jota Donald Tuskin puolue oli kritisoinut, niin nyt he itse päättivät käyttää tätä samaa ja että asenteet on koventuneet, ehkä ylipäätänsä semmoinen asenne, että pistetään kovaa vastaan, että halutaan näyttää, että tänne ei vaan noin vaan kävellä.
Mitä tiedetään siitä, että onko tämä Venäjän tai Valko-Venäjän masinoimaa, että sinne rajalle tulee niitä ihmisiä?
Joo, kyllä siitä on ihan, mun ymmärtääkseni, ihan selkeitä näyttöjä ja se oli sikälikin muuttunut, että kun juteltiin just rajavartijoiden tiedottajien kanssa, että hän kertoi, että siinä missä silloin muutama vuosi sitten hän näki siellä, tai siellä oli paljon myös niin kuin naisia, myös lapsia, niin nyt lähes kaikki ovat nuoria miehiä ja se on muuttunut sillä lailla, että he ovat eka tulleet viisumilla Venäjälle. Eli tavallaan he voisivat ihan hyvin jäädä sinne jo, mutta että se on selkeästi vaan uusi reititys ja niin kuin antaa lisävahvistusta siitä, että lopulta Venäjä on tässä se, joka on tämän kaiken takana, että heidät kuljetetaan ensiksi Venäjälle ja sieltä sitten suoraan eteenpäin Minskiin, josta jatkavat matkaansa sinne rajalle ja juttelin myös sitten näiden siirtolaisten kanssa, jotka oli ylittänyt jo sen rajan ja he kertoi siitä, että he maksaa yleensä monta tuhatta dollaria näille ihmissalakuljettajille, jotka hoitaa sitten asiaa eteenpäin ja myös valko-venäläisiä piti sitten yrittää lahjoa.
Puhutaan sitten lopuksi siitä Ukrainan tukemisesta. Tässä viime aikoina ehkä semmoinen havaittava suuri muutos Euroopassa on ollut Venäjän mielisten tai vähintään Venäjään enemmän neutraalisti suhtautuvien voimien vahvistuminen. Sitä on puhuttu monien Euroopassa nyt käytyjen vaalien yhteydessä. Ja sen lisäksi tietenkin se, että kun ihmiset alkaa uupua siihen sotaan ja sodan uhkaan, niin nousee se kysymys, että eikö tätä nyt voisi jollakin tavalla ratkaista neuvottelemalla. Ja ehkä paineet sellaisessa julkisessa keskustelussa jonkunlaiseen neuvotteluratkaisuun on alkanut leijua yhä vahvemmin tässä tämän sodan ympärillä. Millä mielin Ukrainassa suhtaudutaan siihen, että Euroopassa vahvistuu yhä enemmän tämmöiset ajatukset siitä, että kyllä sen Venäjän kanssa nyt pitäisi jollakin tavalla ruveta neuvottelemaan ja Unkarin Viktor Orban kävi moikkaamassa Putinia, niin ollaanko Ukrainassa huolissaan siitä vai mitä siellä ajatellaan?
Viktor Orban oli tosiaan näillä niin sanotuilla rauhanmatkoillaan ja hän kävi nyt vihdoin ja viimein sitten myös Kiovassa, joka oli jotenkin todella yllättävää, mutta jatkoi sitten suunnilleen seuraavana päivänä matkaansa jo Moskovaan. Ja kyllä se ärsytti ukrainalaisia, koska esimerkiksi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi, että heitä ei oltu informoitu tästä millään lailla. Ja sitten hän kävi Pekingissä ja niin poispäin. No kyllähän tämä tietenkin ärsyttää ukrainalaisia, esimerkiksi Orbanin käytös. Ukrainan ulkoministeri sanoi, että Putin tässä suorastaan leikittelee Orbanin kanssa, ja nämä kommentit tuli nyt tämän maanantaisen sairaalaiskun jälkeen, eli Orban on siellä mennyt niin kuin katsomaan jotain Venäjän niin sanottua rauhan suunnitelmaa ja ollut rauhan matkalla, ja sitten pari päivää hänen reissunsa jälkeen Venäjä tavallaan osoittaa, että ei siellä ole mitään aikeita mihinkään kompromissiin tai mihinkään oikeudenmukaiseen rauhaan, kun toimitaan tällä lailla. Eli Ukrainan mukaan häntä myös niin kuin vaan on käytetty tässä hyväksi.
Sä oot erityisesti Varsovassa ollessa tarkkailut itäistä Eurooppaa ja vähän keskistäkin Eurooppaa varmaan, mutta jos tehtäisiin tämmöinen niin kuin summaus, että missä päin Eurooppaa erityisesti Venäjään positiivisesti tai jos sanotaan neutraalisti suhtautuvat, äänet voimistuvat. Me puhuttiin jo siitä, että Suomessa, Puolassa, jotka on hyvin lähellä Venäjää, niin ei ole hirveästi tilaa sellaiselle Venäjän kanssa flirttailulle, niin kuin sä sanoit. Mutta missä päin me sitten nähdään erityisesti sitä, että jos nyt kuitenkin sen Venäjän kanssa voisi neuvotella tai jopa kaverata?
No tämähän on jännä, kun katsoo karttaa, niin siellä tuntuu olevan niin kuin muutama suunnilleen samankokoinen maa. Jos lähdetään liikkeelle vaikka Slovakiasta, jossa valta vaihtui ja siellä suhtautuminen Ukrainaan muuttui. Sitten no, Unkari on Unkari, mutta ainakaan parempaan suuntaan se ei ole menossa. Itävallassa on kiinnostava tilanne, siellä on syksyllä vaalit ja siellä on niin kuin gallupien kärjessä ollut FPÖ, Itävallan vapauspuolue. Ja sitten on tietenkin vielä Sveitsi. Mutta toki nähtiin eurovaaleista esimerkiksi niin kuin selkeä jako Saksassa, että itäinen Saksa, joka on ollut DDR, niin siellä äänestettiin sekä laita oikeistoa että laita vasemmistoa, jotka suhtautuu myötämielisesti Venäjää, että tämmöiset niin kuin riskin ainekset on olemassa monessa maassa.
Taas tämmöinen aika epäreilu kysymys. Mistä se sitten johtuu, että tällä hetkellä Venäjään myötämielisesti suhtautuvat voimat nousevat niin monessa paikassa Euroopassa?
Mm. No se varmaan sille on eri syitä eri maissa varmasti, mutta toki se nostaa esille, kun katsoo tätä karttaa, että just joku Slovakia, Unkari ja itäinen Saksa, että ne on maita, jotka on ollut siellä rautaesiripun itäisellä puolella, että onko siellä jotain tämmöistä syvää juurtunutta ymmärrystä Venäjän imperialismille ja tavallaan niin kuin hyväksyntää sillä, että Venäjällä on laajemmat oikeudet kuin jollain demokraattisella maalla. Se on tämmöinen, mitä on tässä vähän pyöritellyt. Toki Itävalta ei kuulunut varsinaisesti siihen joukkoon, mutta mä muistan, kun mä asuin Itävallassa melkein koko 2010-luvun, että mä kuulin tosi monta kertaa, että eikö se Ukraina nyt ole käytännössä sama asia kuin Venäjä, ja varsinkin, että nämä venäjän kieliset siellä Itä-Ukrainassa ja Krimille, nehän on venäläisiä varmasti, ja oli tämmöistä niin kuin syvää ymmärrystä Venäjän toimille silloin 2014, jota mä hämmästelin, ja en osaa sitten sanoa, että johtuuko se Itävallan omasta historiasta, että se on semmoinen niin kuin kaatunut imperiumi ja siellä on jotain kompleksia sitten tämän suhteen, mutta sitten taas toisaalta niin kuin mun mielestä niin kuin tämä osoittaa myös sen, että Venäjä on edelleen kyvykäs käymään sitä informaatiosotaansa, että me ollaan nähty niin kuin esimerkiksi just Itävallassa, että on selkeät yhteydet tämän vapauspuolueen ja Venäjän välillä ja niin myös monessa muussa maassa, että Venäjä, tämä on myös niin kuin Venäjän kyvykkyyttä vaikuttaa yleiseen mielialaan ja varsinkin siihen, että turha lähettää Ukrainalle lisää aseita, koska Ukraina ei kuitenkaan tule tätä sotaa voittamaan ja siihen Venäjä yrittää vaikuttaa.
Se, minkä ympärillä me tässä nyt pyöritään, on tietenkin sitten se kysymys siitä, että jos Venäjän mieliset voimat vahvistuvat, loppuuko Euroopan ja Yhdysvaltain Ukrainalle antama aseapu jossain vaiheessa. Tällä hetkellä, kun me tässä istutaan, niin Naton huippukokouksessa istutaan myöskin ja pohditaan juuri sitä, että millaisia aseita Ukrainalle seuraavaksi annettaisiin. Joitakin lupauksia siellä on jo kuultu, mutta sitten toisaalta kun katsotaan kohti syksyä, Yhdysvalloissa on edessä presidentinvaalit ja entisen presidentin Donald Trumpin voitto näyttää tällä hetkellä hyvinkin mahdolliselta, mikä taas tarkoittaisi epävarmuutta Ukrainan tukemiseen Yhdysvaltain toimesta, ja se tarkoittaisi epävarmuutta myös Naton toimintakykyyn ja siihen, että millä lailla Nato sitten toimii yhdessä. Suora kysymys, jos Ukrainan tukeminen loppuisi, kaatuisiko Ukraina saman tien?
Vaikea kysymys, ja just niin kuin sanoit, niin se suuri kysymys on, että jos Trump voittaa, että vaikka nyt siellä NATO-huippukokouksessa tehdään sitoumuksia ja varmasti Ukraina saa positiivisia juttuja, niin pitääkö ne ensinnäkin sitten enää jos Trump voittaa ja päättää, että nyt tämä sota loppuu Ukrainalle epäedullisilla ehdoilla. Mä en usko, että ukrainalaiset ainakaan lopettaa taistelemasta, vaikka aseapu merkittävästi heikentyisi, ja toivottavasti tämmöisessä tilanteessa Eurooppa astuisi oikeasti sitten esiin vielä, ottaisi isompaa roolia. Et jos mietitään, niin pelkästään Euroopan tai EUn yhteenlaskettu talous on kuitenkin niin kuin moninkertainen Venäjän nähden, eli periaatteessa ne avaimet on joka tapauksessa omissa käsissä. Ja Ukrainaan ei tarvitsisi siinäkään tilanteessa hävitä sotaa, ja Ukraina voisi varmastikin voittaa sodan, jos siihen olisi tarpeeksi halua. Se, mikä tulee vielä mieleen, tai ei oikeastaan liity tähän, mutta kun pelotellaan niin kuin kolmannella maailmansodalla ja näillä ydinaseilla, ja tavallaan rajoitetaan sitä omaa aseapua Ukrainalle, niin mun mielestä on myös ihan hyvä palauttaa mieliin, että ne on nimenomaan ukrainalaiset, jotka on siellä taistelutantereilla, ja he kokee sen pelon siitä ydinaseesta, koska luultavasti se ydinase nyt iskeytyy sinne. Ja en tiedä, lopettaisivatko ukrainalaiset edes siihen taistelua. Toivon mukaan tämmöistä tilannetta ei ikinä tulisi, mutta tavallaan, että ukrainalaiset on päättäneet, että niin kuin, he ovat nähneet, oppineet historiasta ja päättäneet, että tämän Venäjän valtasuhteen Ukrainaan nähden pitää loppua, ja nyt taistellaan loppuun asti.
Pelottelusta kun puhutaan, niin jotenkin itsekin suhtaudun siihen jonkunlaisena, no en pelotteluna, mutta pelon herättelynä, kun puhutaan siitä, että loppuuko Ukraina-tuki. Koska kun tätä asiaa katsotaan Suomesta, niin se, että Ukrainaa täytyy tukea, niin on aika itsestään selvää, koska ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on esitetty se kysymys, että kuka on seuraava. Jos Venäjä voittaa Ukrainassa, niin minne se suuntaa katsensa seuraavaksi? Niin kysyn nyt vielä loppuun tällaisen, että kuinka sitten todennäköistä on, että kävisi niin, että Ukraina jäisi yksin? Ukraina ei ole nyt saamassa kutsua NATO-jäseneksi tässä huippukokouksessa, ja tie EU-jäseneksi on erittäin pitkä. Onko sellainen skenaario sun mielestä just taas mahdollinen, että Ukraina jätetään täysin yksin Venäjää vastaan?
En mä osaa nähdä semmoista tilannetta. Mun mielestä Ukraina on otettu niin sanotusti perheeseen jo mukaan, ja Ukraina on maksanut halustaan olla osa läntistä perhettä niin kovan hinnan, että sitä ei vaan voida kerta kaikkiaan tehdä.
Olipa jotenkin tärkeää päästä pitkästä aikaa puhumaan Ukrainasta. Kiitos meidän Itä-Euroopan toimittaja Justa Staszewski tästä keskustelusta ja näistä ajatuksista ja näkökulmista, joita voi nyt taas sitten sulatella vähän pidempäänkin. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen, ja uusi jakso jälleen 2 viikon päästä torstaina sekä joka toinen maanantai-ilta Yle Radio 1.